În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Textul este la pagina 966-967 în Sfintele Scripturi, Evanghelia după Marcu, capitolul 5, de la versetul 1 la 20. Un pasaj cunoscut de către cei mai mulți dintre noi. Cuvântul Domnului spune astfel: au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obez și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfărâmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te jur în numele Lui Dumnezeu să nu mă chinuiești. Căci Iisus îi zicea: duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimită afară din ținutul acela. Acolo lângă munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie. Și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci. Și turma s-a repezit de pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au unecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, ședea jos îmbrăcat și întreg la minte și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau. Amin. Și mesajul în limba română este bătălia pentru suflet. Diavolul încearcă să intre în mintea noastră mai întâi, pentru că apoi să ajungă la suflet. Scopul diavolului nu-i mintea noastră în primul rând, pentru că mintea aceasta o avem pentru o vreme, mai lungă sau mai scurtă. Dar ceea ce din noi rămâne pentru eternitate este sufletul. Și vrăjmașul vrea să ajungă în suflet, dar nu poate intra acolo decât prin poarta minții. Acum, cuvântul lui Dumnezeu a fost pentru noi clar ce înseamnă să ne păzim mintea, ce înseamnă să ne punem mintea sub protecția sângelui Domnului și să trăim ca oameni cu mintea întreagă, a căror minte este spălată și noită de Duhul lui Hristos. Dacă el, vrăjmașul, ajunge în mintea noastră, viața noastră se va schimba radical în rău. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu rămâne în mintea noastră și stăpânește ființa noastră, viața noastră va merge din zi în zi în mai bine, spre noi standarde pe care Hristos le-a fixat pentru noi. Acum, vrăjmașul încearcă să ajungă la minte, așa a încercat în Eden. Și este un lucru la care m-am gândit zilele acestea în mod aparte. Cum el a venit la femeie prin șarpe și i-a spus, de ce nu mănânci? Ce se va întâmpla? Păi, n-avem voie. Dumnezeu a zis că vom muri dacă mâncăm de acolo. N-a să se întâmple asta. Nu veți muri, vă spun eu ce se va întâmpla. Veți ajunge ca Dumnezeu. Nu-i mare provocarea? Merită să acționezi, să îndrăznești, ajungi ca Dumnezeu. Nu vei mai sta sub stăpânirea Lui. Acum, mincinosul acesta, vrăjmașul, satana, diavolul, a mințit pe Eva. El a știut că este imposibil să ajungi ca Dumnezeu. Că el a încercat să ajungă ca cel preanalt, dar din ceruri a fost aruncat afară. Și cu alte cuvinte, diavolul vine la Eva și îi spune, ce n-a reușit tata, hai să reușească prin copii. Ce n-am putut realiza eu în viață, realizez prin voi, dacă veți asculta de mine. Dar el știa că nu se poate, ci că este o minciună și că dacă Eva și Adam vor încerca să încalce porunca lui Dumnezeu, se va întâmpla cu ei ce s-a întâmplat cu el. Izgoniți din prezența lui Dumnezeu. Pentru că vrăjmașul i-a acaparat mintea. Scopul diavolului, al satanei, de când a fost aruncat din cer, este să producă în creație cât mai mulți oameni ca el și să fie cât mai puțini ca Dumnezeu. El știe ce se va întâmpla în perspectivă, în eternitate. El este judecat în avans, sentința lui a fost dată deja. Are doar o vreme de libertate limitată în care să mai lucreze, dar într-o zi, în ziua judecății, va fi deposedat complet de orice sursă de putere. Acum, în pasajul acesta, ne uităm și în context, Domnul este undeva în Galileea, pe malul de vest al Mării Galilei. Marea Galilei, noi auzim în Scriptură de Marea Chineret, de Marea Genezaret, de Marea Tiberiadei, de Marea Moartă și ne întrebăm, într-un Israel cât un petec de pământ, cât trei județe din România, unde încap atâtea mări? Ei, dar nu sunt decât două. Este Marea Moartă și Marea Galilei. Marea Galilei însă are mai multe nume. În Vechiul Testament este Marea Chineret, în Noul Testament Marea Galilei, Lacul Tiberiadei și Marea Genezaretului. Domnul era pe malul de vest al acestei mări și în ziua aceea o zi epuizantă pentru el. A învățat, a predicat, a spus împărăția lui Dumnezeu tradusă în pilde pentru oameni. Și spune Scriptura că îi le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să priceapă. A adus adevărurile profunde, tainice, greu de pătruns cu mintea omenească. Le-a adus într-un format inteligibil pentru nivelul lor intelectual. Și vine seara, ucenicii erau obosiți cu siguranță. Că dacă ai sta să asculți o zi întreagă predici, să stai pe bancă în confort, nu în picioare, sau în genunchi, sau pe jos, ești obosit seara. Nu e așa că duminica este parcă pentru trupul acesta cea mai obositoare zi? E greu să stai să asculți o zi întreagă predici. Și abia aștept să uiți la ceas, ei n-aveau atunci, dar Doamne, să vină seara, să ne odihnim. Ei, și vine seara. Și în loc să spună Domnul, dragilor, ne retragem undeva la odihnă, Domnul spune, urcăm în corabie și mergem pe malul celălalt. Acum, lucrul acesta nu-i simplu. Doamne, corabia noastră nu are motoare, nu are motor, e seară, nu bate vântul, pânzele, dacă le avem, nu ne pot ajuta, ne pui să vâslim încă 10 kilometri. Atât are Marea Galilei. 10 kilometri lățime de la est la vest și 20 de la nord la sud. Marea Galilei este de 349 de ori mai mică decât lacul Michigan. Are 64 de maile pătrate. Michigan are aproape 23.000 de maile pătrate. Ei, nu-i mare distanța, Doamne, dar 10 km la vâsle, nu-i ușor, după o zi epuizantă. Și în Marc, în Luca, capitolul 8, pentru că acest pasaj, textul acesta, numit de teologi, un text sinoptic, fiind prezentat atât de Matei, de Marcu și de Luca, ni se spune că pe când vâsleau ei, dintr-o dată s-a iscat pe mare un vârtej, o furtună. Marea era liniștită, era seară, nu bătea vântul. Și ei trebuia să vâslească 10 kilometri, că Domnul avea ceva în minte. S-au gândit ei, poate caută izolarea, poate vrea Domnul să ne odihnim undeva mai multe zile. Că dacă ne odihnim aici, dimineață la 6, la 5, vine poporul din nou la predică. Ei, dacă vrea să trecem dincolo, înseamnă că ne vom odihni mai mult. Acolo nu-s biserici, ținutul de capul e păgân acolo. Va urma o odihnă bine meritată. Dar Domnul nu mergea de capul în Gadara pentru odihnă. Avea un plan mult mai înalt. Avea un scop care depășea propria relaxare, nevoia reală de odihna trupului său. Amintiți-vă când Domnul este în Samaria și vorbește cu acea femeie și apoi vin ucenicii și spun, Doamne, lasă toate lucrurile jos, vino să mănânci, că ți-am adus mâncare. Și el le spune în Ioan 4, voi nu cunoașteți mâncarea mea. Adică tu nu mănânci ca noi? Tu cumperi de la alte storuri, Doamne? Tu mănânci doar organic, doar bio? Ce fel de mâncare mănânci tu? Mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu, să împlinesc lucrarea pentru care m-a trimis. Și Domnul pune pe locul 2 nevoia reală de odihna trupului și pe locul 1 pune nevoia unui sărman din Gadara, care de ani de zile trăia într-o robie cumplită. Și n-a înțeles nimeni de ce-i nevoie de această călătorie. Ce va avea ca rezultat călătoria aceasta? N-am înțeles atunci. Și adesea nici noi nu înțelegem voia lui Dumnezeu, cum decide El adesea să ne conducă. Pe căi nebănuite, neînțelese. Dar întotdeauna Dumnezeu are un scop. Întotdeauna. El nu face lucrurile doar de a pierde vremea, doar de a face ceva că trebuie să facă. Ei, când noi ne uităm în pasajul acesta, desprindem câteva repere esențiale pentru viața de credință. Ce se întâmplă în textul acesta citit, ceea ce Scriptura consemnează pentru noi astăzi, are o valoare inestimabilă. Prezintă bătălia pentru suflet. Sunt aici câteva repere în Gadara, pe care noi, dacă le vom recunoaște și vom înțelege să ne legăm mai mult de Domnul, ținând cont de aceste lucruri, va fi înspre binele nostru. Și primul aspect, primul gând, aici vedem câteva realități ignorate. Realități ignorate. Realitate înseamnă ceva ce există efectiv, indiferent că eu vreau sau nu. Eu pot ignora realitatea. E drept și astăzi cei mai mulți oameni, de fapt este în creștere procentul de oameni care evadează din viața reală undeva într-o experiență virtuală. Tehnologia ne ajută în sensul acesta, ne ajută în ghilimele, că ne nenorocește de fapt. Și tot mai mulți oameni renunță la viața reală evadând undeva pe internet, în lumea virtuală. Și acolo controlezi viața cu tastele. Și acolo dai click, dai out, dai in, faci ce vrei, intri în ce lume vrei. Îți alegi anturajul pe care îl vrei. Și n-ai responsabilități. Poți repara oricând lucrurile fără consecințe. Dar viața reală există, indiferent că noi vrem să o ignorăm, să o negăm sau nu. Ea există. Și într-o zi ne va sta în față. Într-o zi vom sta propria noastră viață și noi, vom sta în fața Domnului și vom da socoteală pentru ceea ce am făcut. Ei, care este prima realitate ignorată? Pentru că ori nu știm, ori nu vrem să știm. Dar cel mai adesea pentru că nu vrem să știm. Și ceea ce ne surprinde în textul acesta este dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu. Anticipam deja motivul pentru care Domnul decide să plece de pe vestul mării, malul de vest, pe cel de est. Ei n-au știut ce îi va aștepta și au crezut că va fi totuși o croazieră. Vom vâsli poate pe rând, vom vedea ce vom face, dar marea e liniștită, doar noi și Domnul, va trece cumva. Ei, dar croaziera aceasta a fost coșmarul vieții lor. Scriptura spune că dintr-o dată s-a iscat pe mare un vârtej de vânt, un tsunami, spun alte traduceri. Dintr-o dată. Acum, dumneavoastră, credeți că a fost la voia întâmplării furtuna aceasta? Ce scop a avut furtuna, putem desprinde multe scopuri de aici. Să-L cunoaștem pe Domnul mai bine. Că niciunde nu-L cunoaștem pe Domnul mai bine decât în furtunile vieții noastre. Dar furtuna aceasta, personal, cred că n-a fost la voia întâmplării și în spatele ei a fost diavolul, care știa de ce vine Hristos în ținutul lui, în Gadara. Gadara era sub dominația lui. Când demonii se roagă, Domnul îi spun: noi știm că trebuie să părăsim casa asta, adică pe acest om pe care l-am chinuit ani de zile. Noi știm că n-avem ce face, dar nu ne trimite afară din ținut, oriunde, dar în acest ținut, că aici avem noi putere. Aici suntem acasă. Oriunde am merge în Gadara, suntem acasă. Vrăjmașul știa că Domnul va veni acolo, nu să-L felicite, ci să-L confrunte, să-L calce în picioare. Pentru că atunci când el coboară din barcă, imediat acest îndrăcit este la malul mării. Pentru că vrăjmașul a știut ce-l așteaptă. A încercat să-l împiedice pe Hristos să ajungă în Gadara. Și furtuna aceasta pe mare cum n-a mai fost. Pentru că Marcu scrie din perspectiva lui Petru. Și Petru este un profesionist al apelor. Nu e un novice. Petru știe ce înseamnă furtună năprasnică și gata să murim față de o vreme puțin potrivnică, niște valuri mici. Când Petru spune că era gata să murim, el n-a mai trăit asemenea emoții și experiența aceasta, deși a fost de zeci de ori, de sute sau mii pe marea aceea. Vrăjmașul a dezlănțuit puterile întunericului să împiedice pe Hristos să ajungă în Gadara. El știa ce-l așteaptă. Când Domnul mustră furtuna și îi spune taci fără gură, este același cuvânt care este și în Marcu 1 cu 25, care înseamnă în limba originală deposedarea unui demon de propria putere. Când Domnul spune mării taci fără gură, spune de fapt celui ce era în spatele furtunii. Și dintr-o dată, apa devine din nou ca o sticlă. Furtuna se formează mai greu, durează mai mult și durează timp până se liniștește de tot apa. Poate ceasuri, poate chiar zile. Dar aici spune că dintr-o dată marea a revenit la forma inițială. Este dragostea lui Dumnezeu care îl caută pe un om, care îl caută pe acel îndrăcit în Gadara. Este dragostea lui Dumnezeu care jerfește propriul confort și caută binele altuia. Aceasta e dragostea autentică. Nu dragostea egoistă care spune: mă voi odihni, voi lua câteva zile de repaus și mă duc eu la Gadara. Cum a stat câțiva ani, mai poate sta câteva zile acel sărman. Dar Domnul își cunoaște vremea, își cunoaște timpul, e aproape secerișul, mai sunt câteva luni, spune în altă parte. Mă grăbesc să înfăptuiesc voia tatălui meu. Este dragostea lui Dumnezeu care îl caută pe păcătos. A doua realitate ignorată este dominația demonilor. Și când spun că este o realitate ignorată, cei mai mulți oameni în Statele Unite astăzi, evanghelici, nu atei, nu oameni fără credință, nu cred că există diavol. Sunt cele mai recente statistici. Cei mai mulți evanghelici nu cred că există diavol și demon. Și ei spun, e o poveste pentru copii. Cum eu îmi sperii copilul că vine bau-bau, dacă nu face ceva, copilul se îngrozește, mă ascultă. Cam așa e cu diavolul. Dumnezeu ne cam sperie câteodată cu bau-bau, dar nu este diavol, nu este, e un simbol. Aceasta este preluarea filozofiei New Age, care spune că răul în sine, diavolul, nu există decât în măsura în care crezi în el. Dacă dumneata ca individ civilizat decizi să nu mai crezi în diavolul, îl anihilezi, el nu mai există. Ce simplu ar fi lucrul acesta. Și oamenii astăzi tot mai mulți cad pradă acestui vicleșug al diavolului. Că spunea cineva, cea mai mare biruință a diavolului în lumea aceasta astăzi este că reușește să-i convingă pe oameni că el nu există. Dacă diavolul nu mai există, Petre, ai scris, degeaba vegheați și rugați-vă. Ce să veghem? La ce să mai veghem? Că nu-i vrăjmaș, e o plăzmuire a minții diavolul. Demonii sunt niște închipuiri. Nu există. Realitate ignorată. Și mulți oameni astăzi ignoră puterea întunericului. Nu există. Sunt oameni astăzi care au ajuns să țină pagini de ziare sau televiziuni creștine, de dezbateri între teologi, de undeva din sudul Africii. Spun ei, nu există boală, nu există sărăcie, nu există diavol. E un simbol diavolul. Eu pot vorbi cu trupul meu, trupule, refuză boala și cancerul pleacă, că nu este de fapt. Pot spune contului din bancă, mărește-te, umflă-te, și el se umflă, că nu există lipsă. Ei, aceste gândiri sunt propagate de către vorbitori carismatici astăzi. Dumneavoastră știți despre ei. Au făcut mare zarvă și prin România chiar, grupările acestea. Nu există rău. Poți porunci, du-te și se duce, că nu iese de fapt. E o închipuire a minții. Diavolul este mai real ca dumneata și ca mine. Scriptura din Geneza 3 până în Apocalipsa vorbește categoric de existența lui. De peste 100 de ori Scriptura spune diavol sau satanul. De peste 100 de ori. Numai că unii teologi spun că în Scriptură sunt menționate 50 de nume ale diavolului. Dacă le-am sumarizat pe toate, de câte ori vorbește Biblia de el și de demon, ne-am speriat. Frați și surori, tineri dragi, diavolul există. Demonii există. Aceștia sunt, demonii sunt îngerii căzuți. Diavolul n-a fost creat rău de la început. El a fost creat ca un lider de închinare. Spune Isaia 14, Ezechiel 28, Isaia îl numește Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor. Ezechiel îl numește Heruvim ocrotitor, flautele erau sub stăpânirea ta, din ziua în care ai fost creat până în ziua în care s-a găsit nelegiuire în tine. A condus închinarea înaintea lui Dumnezeu. El n-a fost creat ca să distrugă creația. Dar pentru că a vrut să fie ca cel preanalt, l-a izgonit Dumnezeu, l-a aruncat din prezența lui. Și spune Scriptura o referire acceptată de cei mai mulți în Apocalipsa 12. Balaurul care cu coada lui trăgea după el a treia parte din stelele cerului. A treia parte din îngerii lui Dumnezeu au fost corupți de către diavolul, de către acest Luceafăr strălucitor, Heruvim ocrotitor cu aripile întinse. A vrut să fie ca cel preanalt. N-a mai fost mulțumit cu condiția lui și a fost aruncat afară. Și de atunci încearcă să convingă lumea că răul nu există, că e o închipuire, că e un mit, că e pentru copii la Sunday School. Dar el nu există. Și când te convinge că nu există, ești deja victimă aproape 100%. În ținutul acesta erau aceste duhuri. Că dacă noi știm din Scripturi despre îngeri că sunt pe mai multe categorii, arhangeli, serafim, heruvim, au diverse slujbe. Ei, și acești îngeri căzuți au și ei câteva slujbe. Sunt și ei împărțiți în două categorii. Sunt acei îngeri feroce închiși în Tartarus, în adânc, legat cu lanțuri veșnice. Spune Scriptura în 2 Petru despre ei. Iuda 6 vorbește despre ei. Îngerii căzuți, dar legați, închiși, cu lanțuri veșnice în adânc. Este o altă categorie de îngeri căzuți, dar liberi, pentru o vreme, care umblă pe pământ slujind stăpânului lor, diavolului, făcând lucrarea lui. Și în repetate rânduri spune Domnul diavolul și îngerii lui. Focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Ei, aici avem de-a face cu această activitate demonică ignorată astăzi. E drept că putem exagera într-o parte, punând mare preț sau făcând scopul vieții noastre din aceasta, și este o extremă. Dar putem cădea în cealaltă extremă, nu există, frate, povești, nu există. Noi știm că există. Noi știm că există diavolul. Aici apar demonii și îl întâmpină pe Hristos. De ce a venit Domnul seara? El știa. El știa la cine vine și știa când îl găsește. Dacă venea ziua, nu îl întâlnea pe îndrăcit, că era în morminte. Dar a venit seara, că seara el ieșea afară. Scriptura spune că ziua stătea în morminte, noaptea pe munți, stăindu-se și strigând, urlând, băgând groaza în semenii lui. Și Domnul vine la momentul potrivit, vine seara, când pentru cei mai mulți era timpul de odihnă, cineva din morminte ieșea afară să trăiască noaptea. Acel sărman din Gadara, folosit de vrăjmaș, care îl chinuia atât de cumplit. Și Marcu descrie cel mai pe larg cu amănunt ce înseamnă să fii călăuzit de un duh străin, să fii controlat de un duh străin. De aceea este mare, mare, mare atenție, mare nevoie de atenție și de veghere. Că odată ce ți-a luat mintea și ți-a ființa în primire, vedeți ce se întâmplă? Ajungi să umbli gol, ajungi să umbli tăindu-te cu pietre, făcându-ți însemne pe tine, fel și fel de alte manifestări. Și Domnul vine la momentul potrivit. Și diavolul spune cam așa: dacă n-am putut să-l opresc să vină, am să-l opresc să rămână. Și țineți minte fraza aceasta, frați și surori. Dacă diavolul nu-l poate împiedica pe Hristos să vină, va face tot ce poate să-l împiedice să rămână. Aici a reușit. Iisuse, când au ajuns față în față, s-a aruncat în fața lui și s-a închinat. Acum se închină și dracii? Scriptura spune lucrul acesta. I s-a închinat. Ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Ei, închinarea aceasta, frați și surori, închinarea demonilor este primul aspect din ceea ce înseamnă întregul închinării înaintea lui Dumnezeu. Și ca să lămuresc puțin cât voi putea lucrul acesta, ce înseamnă? S-au închinat recunoscându-i autoritatea, recunoscându-i identitatea. Demonii nu pot nega identitatea lui Hristos. Ei știu cine este. Acum, dacă dumneata te întâlnești cu domnul Obama pe stradă, știi că e președintele țării. Și vei spune, domnul președinte, și vei spune ceva, că-i președintele țării, îi știi identitatea. Dar atât, că nu prea-ți place de el. Închinarea adevărată implică mai mult decât a recunoaște autoritatea cuiva sau identitatea lui. Închinarea adevărată implică a face un pas mai departe, a recunoaște identitatea și ai recunoaște afecțiunea, ce a făcut el pentru dumneata. Că așa cum e cu președintele, care e foarte iubit de o categorie socială pentru care a făcut el multe și vrea să mai facă, așa e cu Dumnezeu. Diavolul nu se poate închina în fața lui Dumnezeu recunoscându-i iubirea, că nu are niciun efect pentru ei. Ei sunt condamnați deja veșnic. Dar când noi ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, noi recunoaștem autoritatea Lui. dar ne închinăm în baza afecțiunii Lui pentru noi. Și este relația aceasta dintre identitate și iubire. Hristos este Dumnezeu adevărat și Hristos a murit pentru noi ca să trăim. Și când înțelegi lucrul acesta, ce perspectivă îți oferă El, vei trăi ca atare. Aceasta înseamnă închinare care place Domnului, că ceea ce au făcut demonii, spune Filipeni 2:9, va veni o zi în care orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, se vor pleca, se vor închina într-o zi toți, chiar dacă îl iubesc sau nu. Dar aia nu e închinarea care place Domnului. Aia e închinarea că n-ai ce face, că te-a prins la colț, că te-a pus la zid. Demonii s-au închinat lui și au încercat să discute, să negocieze cu Domnul. Și vedem aici această realitate ignorată. Dragostea lui Dumnezeu, adesea noi uităm cât de mult iubește Dumnezeu un păcătos și cât de mult se cheltuie El. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că din ceruri a venit singurul lui Fiu. Nu l-a împiedicat nimeni. Au încercat stăpânirile întunericului, dar a ajuns la noi, cum a ajuns și aici pe malul celălalt. Pentru un suflet, Dumnezeu cheltuie să ajungă peste mare în Gadara. Cât de important este un suflet, ne spune dragostea lui Dumnezeu. Dar la fel, sufletul meu și al dumitale are mare valoare pentru diavolul. Dacă Dumnezeu a trimis pe unul singur pentru acel suflet, diavolul a trimis 6.000 pentru un singur suflet. Care ți este numele? Legiune! Suntem mulți! 6.000 de duhuri au venit pentru un singur suflet. Că diavolul știe ce valoare are sufletul omului. Dar 6.000 împotriva la unul n-au nicio șansă. Să fie 6 miliarde, când unul e Hristos, n-au nicio șansă. Este dominația demonilor în Gadara și în lumea de astăzi. Să nu ne facem că nu există. Căstruțul, noi știm că atunci când vine pericolul, spune că pune capul în pământ și dacă nu mai vede, spune că nu există. Dar nu e adevărat. Pericolul este mai real ca oricând. Și ne paște pe noi și pe copiii noștri. Este dragostea lui Dumnezeu, este dominația demonilor și este disperarea oamenilor. Nu puteau să-i facă nimic. Au încercat să-l izoleze, au încercat să-l constrângă, dar n-au mai putut face nimic. A rupt totul. Pentru că nu sunt lanțuri pe lumea aceasta, din cel mai bun oțel, care să țină legat un demon. Nu sunt. Nu s-au inventat. În lumea aceasta, în lumea lui Dumnezeu există două lanțuri, cu care poți să legi un demon și cu care poți să-l îndepărtezi. Este lanțul poporului lui Dumnezeu care se unește în rugăciune, lanțul rugăciunii. Și este lanțul postului. Hristos spune asta, astfel de demoni nu iasă decât cu post și cu rugăciune. Frați și surori, nu putem ignora lucrurile acestea. Nu le putem ignora. Ele există, sunt realități indiferent de acceptul meu sau al dumitale. Ele există și le vedem efectele dacă privim cu sinceritate. Sunt în jurul nostru. Ei, vedem aici mai apoi și rugăciuni înălțate. Acum, când noi vorbim de rugăciune, vorbim de rugăciune de mulțumire, de mărturisire, de mijlocire și împărțim rugăciunea pe categorii. Dar din ce privește perspectiva ascultării lor, le împărțim în două. Rugăciune ascultate și rugăciune neascultate. Două mari categorii. Aici avem aceste categorii. Rugăciune ascultate și rugăciune neascultate. Și ne surprinde că sunt ascultate rugăciunile care n-am vrea să fie ascultate. Primii care se roagă sunt demonii. Doamne, nu ne trimite afară din ținutul acesta. Dracii l-au rugat și i-au zis, trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. L-au rugat stăruitor, frații și surori. Se roagă demonii, se roagă. Se roagă. Le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Iisus le-a dat voie. Le-a ascultat rugăciunea. Și ne răscolește gândul acesta. Cei care se roagă din nou și sunt ascultați în gadarenii, pleacă de la noi. Și Iisus se urcă în corabie să plece. Cum, Doamne, asculți astfel de rugăciuni? Nu înțelegem, Doamne. Se mai roagă unul aici și nu-i ascultat. Este pocăitul sau izbăvitul. Doamne, lasă-mă să merg cu tine, să vin cu tine. Iisus nu i-a dat voie. Sunt rugăciuni pe care noi le înălțăm, Dumnezeu le aude pe toate, dar le ascultă pe unele. Dar noi trebuie să perseverăm în rugăciune și să înțelegem că Dumnezeu cunoaște în omniștiența Lui ceea ce conlucrează la planul Lui și acele rugăciuni le ascultă și dă izbăvire, dă biruință. Dar nimic nu se face la voia întâmplării. În toate există scop, în toate există sens. Dumnezeu ascultă rugăciunile demonilor, rugăciunile gadarenilor, dar nu ascultă rugăciunea acelui sărman, de acum eliberat. Că avea un scop, Domnul. Cu demonii din nou avea un scop. Și vom vedea care. Demonii au intrat în porci. Pentru că spuneam, vrăjmașul încearcă să-l oprească pe Domnul să ajungă, să vină. Dar nu-l poate împiedica, oricât s-ar strădui. Însă după aceea încearcă să-l împiedice să rămână. Și aici a reușit. Pentru că Domnul nu rămâne cu forța nicăieri. Gadarenii spun, pleacă de la noi, Hristoase, că ne costă. Am pierdut 400 de mii de dolari dintr-un foc. 2000 de porci. Probabil mai mult. Nu știu cât e un porc în America. Cât costă. Dar faceți un calcul. 2000 de porci am pierdut că ai venit la noi seara asta. Păi dacă mai rămâi, vai de noi. Pentru că acești gadareni au iubit mai mult porcii decât pruncii. Și în seara aceasta e seara în care Hristos ne cheamă la realitate. Să înțelegem, să spunem, Doamne, să ne moară porcii, dar să ne să mântuiască pruncii. Doamne, nu contează cât vom pierde material, dacă ne câștigăm copiii spiritual. Nu contează, Doamne, pentru gadareni au fost mai importanți porcii. Și în ultimul rând, în aspectul acesta, în textul acesta, pe lângă realități ignorate, pe lângă ceea ce înseamnă rugăciuni înălțate, avem aici responsabilități însușite. Responsabilități însușite. Adică am fost oameni, suntem oameni binecuvântați de Domnul. Acel îndrăcit, spune Scriptura, când s-a văzut eliberat, a zis, Doamne, vreau să merg cu Tine. Mulțumesc pentru ce mi-ai făcut. Mulțumirea, frați și surori, este o responsabilitate a noastră, a oamenilor cărora Dumnezeu le-a făcut bine, a oamenilor cu mintea întreagă. Când au venit gadarenii, l-au văzut pe cel ce fusese îndrăcit, îmbrăcat și întreg la minte. Acum, care-s nebunii în textul acesta? Cei care spun, Doamne, vreau să vin cu Tine? Sau cei care spun, Doamne, pleacă de la noi? Cei care spun, pleacă de la noi. Cine-i cu mintea întreagă? Pocăitul sau savantul care spune, noi Dumnezeu ce Big Bang? Că am fost înjosiți și astăzi în multe medii academice, evanghelicii sunt socotiți ca oameni de joasă speță, inculți, oameni fără minte. Scriptura spune foarte clar, doar pocăitul are mintea întreagă, ceilalți. Nebunul zice, nu este Dumnezeu, chiar dacă are PhD. Scriptura îl numește clar. Cine spune că nu-i Dumnezeu, este un nebun. Așa spune Scriptura, a apăsat. Ne însușim noi această responsabilitate de a fi mulțumitori, de a vrea să rămânem cu Domnul. Vedeți, acest om, el avea familie. Că Domnul îl trimite la familia lui. Dar n-a mai contat pentru el. S-a văzut izbăvit, a zis, Doamne, vreau să stau cu Tine. Vreau să rămân măcar o vreme cu Tine, Doamne. Iisus nu i-a dat voie. Pentru că există o altă responsabilitate. Pe lângă mulțumire, este mărturisirea. Și Dumnezeu vrea ca noi să facem lucrul acesta. Du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Dumnezeu și cum a avut El milă de tine. Ai motive în seara aceasta, când vei pleca din locul acesta acasă, să spui cuiva, mie mi-a făcut Dumnezeu mult bine. Ai motive? Eu am foarte multe. Dumneata ai mai multe ca mine. Dar de ce nu le spunem? Pentru că ignorăm realitatea aceasta. Ignorăm asumarea responsabilităților. Și Dumnezeu se așteaptă să ni le asumăm, să spunem: mi-a făcut Dumnezeu mult bine. Acest om a plecat prin Decapole și este primul misionar al creștinismului între păgâni. Nu Pavel în Filipii, ci acest fost îndrăcit între păgâni în Decapole. În ținutul grecilor, cele 10 cetăți grecești, este primul om. Și spune istoria laică că acolo a fost unul dintre sfătuitorii cezarului mai târziu. Și cezarul ar fi auzit la Roma ce a făcut Hristos în Gadara. Pentru că a fost unul care a înțeles să-și asume responsabilitățile ce decurg din întâlnirea cu Hristos. N-ai vrea să fii și dumneata un astfel de om? Să fiu și eu un astfel de om. Că și pe noi ne-a izbăvit Dumnezeu de sub puterea păcatului și a morții. Demonii există. Ei sunt limitați însă. Cel ce este în noi este mai mare și mai tare ca ei. Hristos spune că i-a făcut de rușine în fața lumii. După ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Coloseni capitolul 2. Hristos este soluția. Dacă ai în casă o astfel de problemă, nu-ți pierde nădejdea. În seara aceasta Hristos spune: trec pe malul celălalt. Mă duc în ținutul lui cutare. Mă duc în casa lui, pentru că am acolo un plan de lucrare. Când el va veni, lasă-l să lucreze. Dar după ce va lucra, nu-i spune pleacă. Spune: Doamne, rămâi. Nu mai pleca niciodată. Nu mai pleca, Doamne, niciodată. Dacă pleci, ia-mă cu tine, Doamne, că vreau să fiu în prezența ta. M-am săturat, m-am scârbit de despotismul demonilor. Vreau să fiu cu tine, Iisuse. Este seara noastră, frați și surori, a tuturor. Dacă în seara aceasta ești aici și umbli dintr-o parte în alta spunând: nu este Dumnezeu, e o plăzmuire, nu-i nici diavol, e o închipuire. În seara aceasta Hristos a ajuns la dumneata. A plecat înspre malul celălalt și a ajuns. Nu l-a împiedicat nimeni să ajungă, dar reacția dumitale îl poate împiedica să rămână. Ce vei alege? Vei spune: stai, Doamne, rămâi, Doamne, sau vei spune: pleacă? Vă invit să stăm cu toți ridicați în picioare și împreună să strigăm către Domnul, care a plecat nu de pe malul de vest al Galilei, ci din sala tronului, a străbătut cerurile, vei capitolul 4, ca să ajungă până la noi. Și a ajuns. A ajuns. Și El vrea să rămână cu noi. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Eu îl voi iubi, noi vom veni să locuim împreună cu El. Dumnezeu vrea să intre în casa dumitale, în inima dumitale, să rămână acolo, să pună pe fugă duhurile întunericului, să dea biruință, să dea perspectivă, să dea vindecare. Cu toții ne rugăm Domnului. Amin.